Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate regionalni program. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobroveče iz studija u Pragu. Vijesti danas priprema Biljana Jovićević, a producentica je Svjetlana Petrović. U narednih pola sata između ostalog možete čuti: u Makedoniji na pomolu novi izbori nakon što se vladajuće partije nisu uspjele dogovoriti da formiraju vladu.
Iz VMRO-DPMNA je oko ponoći su izašli sa saopštenjem da dogovor o koaliciji nije postignut te da je održavanje novih izbora zrelo rešenje u funkciji prevazilaženja krize i postavljanja reformskih prioriteta u prvi plan.
Hoće li Bosna i Hercegovina podnijeti zahtjev za reviziju postupka protiv Srbije za genocid pred Međunarodnim sudom pravde?
Šta će se u buduće dešavati, ja ne znam, ali se ne mogu oteti utisku da je cijela atmosfera napravljena jedna potpuno amaterska, netransparentna i, blago rečeno, vrlo čudna.
Nakon što je prije nekoliko dana doslovno iznijet iz Hrvatskog sabora poslanik Živog zida Ivan Pernar upao u tri zagrebačke škole i držao političke govore.
Ignorirao je portu škole, nije se zaustavio, samovoljno ušao u razred, što je nedopustivo u vrijeme nastave. Također je uvrijedio kolegicu koja je reagirala i zamolila ga da napusti nastavu.
Najprije slijede novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U terorističkom napadu na džamiju u Quebecu u Kanadi tokom večernje molitve ubijeno je 6 ljudi, a 8 ranjeno, saopštila je portparolka policije Christine Colomb.
Možemo potvrditi da je 6 osoba ubijeno i 8 prebačeno u bolnicu sa manjim ili težim ozljedama. Nemam nikakve informacije o kakvim se povredama radi.
Premijer Kanade Justin Trudeau napad je okarakterisao kao teroristički.
Osuđujemo ovaj teroristički napad na muslimane na mjestu molitve i utočišta. U ime svih Kanađana izražavamo najdublje saučešće porodicama i prijateljima poginulih i želimo brz oporavak povrijeđenima. Različitost je naša snaga i religijska tolerancija vrijednost je koju mi, Kanađani, izrazito cijenimo.
Širom Sjedinjenih Država u nedjelju su već održani protesti zbog odluke predsjednika SAD-a da muslimanima iz 7 država zabrani ulazak u zemlju. Na protestima su osim građana učestvovali političari, guverneri, senatori i gradonačelnici, dajući podršku porodicama imigranata. U Britaniji je pak sakupljeno 1 000 000 potpisa Britanaca kojima se od vlasti traži da povuku poziv američkom predsjedniku da posjeti London i sastane se sa kraljicom Elizabetom. Premijerka Theresa May je ipak danas saopštila da poziv Trumpu da posjeti Britaniju i dalje stoji. Svi građani Britanije sa pasošem Ujedinjenog kraljevstva mogu putovati u Sjedinjene Države nesmetano, ustvrdio je danas na zasjedanju britanskog parlamenta ministar vanjskih poslova Boris Johnson. Njemačka je kancelarka Angela Merkel oštro kritikovala izvršnu uredbu Trumpa o zabrani muslimanima iz 7 država ulazak u SAD, poručujući da borba protiv terorizma ne opravdava targetiranje ljudi na osnovu vjere. Neophodna i odlučna borba protiv terorizma ni na koji način ne opravdava generalizovanje sumnje na sve ljude određene vjere, u ovom slučaju muslimanske vjere, ili na ljude određenog porijekla. Po mom mišljenju, ovakav pristup u kontradikciji je sa osnovnim principima međunarodne pomoći za izbjeglice i međunarodnoj saradnji. Tužilac posebnog odjeljenja za ratne zločine tužilaštva BH podigao optužnicu protiv Višnje Aćimović, zvane Beba, državljanka Bosne i Hercegovine i Srbije, koja se tereti da je početkom juna 1992. godine u Vlasenici lično učestvovala u ubistvu 37 bošnjačkih muškaraca. Maja Kocijančić, portparolka visoke predstavnice Europske unije za vanjsku politiku i bezbjednost Federike Mogherini, potvrdila je da se zvaničnici Beograda i Prištine, predsjednici i premijeri, ponovo sastaju u Briselu 1. februara u srijedu u nastavku dijaloga Beograda i Prištine. Šef kabineta ministra spoljnih poslova Kosova, Bašmir Džemaj, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da je njegovo ministarstvo odbilo da izda dozvolu ministru za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije, Aleksandru Vulinu, da posjeti Kosovo. Vulin je u ponedjeljak trebalo da prisustvuje obilježavanju 100. godišnjice Topličke bitke na sjeveru Kosova.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ovo sedmičnu emisiju počinjemo informacijama iz Makedonije da tamošnje vladajuće partije VMRO, DPMN i Demokratska unija za integraciju nisu uspjele da formiraju vladu u predviđenom roku. Dogovor o koaliciji dvije stranke nije postignut, a kako je saopšteno, novi izbori su jedino rješenje. Ove političke partije su na vlasti posljednjih 8 godina, a posljednji vanredni parlamentarni izbori su održani u decembru prošle godine. Detalje ima Blagoja Kuzmanovski.
VMRO, DPMN i Demokratska unija za integraciju nisu uspjeli da formiraju vladu u predviđenom roku, pošto je partija Albanaca nakon višednevnih konsultacija i sastanaka nešto pre ponoći saopštila da joj treba više vremena za konsultacije o ovom pitanju. Portparol Bujar Osmani je rekao da nastavljaju debatu i da su za njih još uvek otvorene sve opcije.
Debatata beše korisna, konstruktivna.
Debata je bila korisna, konstruktivna i dobronamerna, da bi doneli najbolju i najzdraviju odluku za sve građane Republike Makedonije. Jednoglasno smo odlučili da ta debata ne može biti iscrpljena danas i da nemamo dovoljno argumenata da bi se opredelili za jednu od 5 opcija koje su bile stavljene kao predmet debate. 5 mogućih opcija, istakao je Osmani, su koalicija sa VMRO DPMN ili sa opozicionim socijaldemokratskim savezom, široka koalicija sastavljena od više partija, da idu u opoziciju ili na nove izbore. Iz VMRO DPMN je oko ponoći su izašli sa saopštenjem da dogovor o koaliciji nije postignut te da je održavanje novih izbora zrelo rešenje u funkciji prevazilaženja krize i postavljanja reformskih prioriteta u prvi plan. VMRO DPMN je zajedno sa Koalicijom za bolju Makedoniju kao pobednik posljednjih izbora smatra da formiranje vlade treba biti u funkciji zatvaranja političke krize, a ne njenog produbljavanja, kaže se u saopštenju ove partije. Oni poručuju da bi svako drugo rešenje osim novih izbora dovelo do nove konfliktnosti i probleme u ionako podeljenom društvu. Iz VMRO DPMN je naglašavaju da i dalje ostaju na svoje principijelne pozicije u odnosu na strateška pitanja iz državnog i nacionalnog interesa i proglasa usvojenog 17. decembra. Predsjednik države Đorđe Ivanov je nakon izbora dao mandat lideru VMRO DPMN Nikoli Grujevskom da formira vladu, odnosno parlamentarnu većinu od 61 poslanika. Pošto on nije uspeo u tome, za sada nije jasno šta će se dešavati. Postoje više špekulacija, odnosno tumačenja ustava. Neki smatraju da Ivanov treba dati mandat drugom predstavniku VMRO DPMN, drugi misle da sada socijaldemokrate trebaju pokušati da formiraju vladu, a postoje špekulacije da je moguća i vlada široke koalicije sa svim partijama koja bi vladala do novih izbora. Inače, na prevremenim parlamentarnim izborima održanim 11. decembra, VMRO DPMN je osvojila 51 poslanika, Socijaldemokratski savez 49, a partije Albanaca ukupno imaju 20 mjesta u parlamentu. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović izjavio je da će odluka o reviziji presude Međunarodnog suda pravde u slučaju u kojem je BiH tužila Srbiju za genocid biti donesena u roku od 15 dana. Inače, 25. februara ističe rok do kada ta država ima pravo da podnese zahtjev za reviziju postupka protiv Srbije. U dosadašnjem, koji je završen prije deceniju, sud je utvrdio da Srbija nije počinila genocid posredstvom svojih organa ili osoba čije radnje bi je činile odgovornom prema pravilima međunarodnog prava. Posljednjih dana se spekuliše da bi Bosna i Hercegovina mogla obnoviti zahtjev jer navodno postoje nove činjenice. No deceniju kasnije u BiH više ne postoji ni polovični konsenzus jer su protiv toga ne samo predstavnici srpskog, već i hrvatskog naroda u vlasti. Opširni u prilogu Dženane Halimović.
Rok za pokretanje postupka revizije po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu ističe krajem februara, a Bosna i Hercegovina još nije načisto hoće li se uopšte upustiti u njega. S jedne strane, član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović navodi kako ta obaveza leži na pravnom zastupniku Sakibu Softiću, dok Softić u medijskim istupima navodi kako će krenuti u taj postupak kad o tome odluče politički predstavnici Bošnjaka i drugih naroda iz političkog i javnog života. Ovo je jedan od prvih pokazatelja da jasnih smjernica nema. Cijela situacija oko revizije je čudna, te se građani dovode u zabludu, ocjenjuje profesor međunarodnog prava Zarije Sejzović.
Postojali su određeni procesni uslovi ili situacije kada je ono za što je Bosna saznala nakon donošenja prvostepene presude što je moglo dakle poslužiti kao osnova za reviziju. Govorim o sadržaju zapisnika Vrhovnog savjeta odbrane Savezne Republike Jugoslavije, govorim o priznanju generala Perišića u njegovoj odbrani, završnoj riječi, kada je on istakao da je slao vojne efektive u Bosnu i Hercegovini. Međutim, subjektivni rok u kojem se revizija može pokrenuti je 6 mjeseci od dana saznanja za te nove činjenice, što je propušteno i na to se više ne možemo pozivati. Šta će se u buduće dešavati, ja ne znam, ali se ne mogu oteti utisku da je cijela atmosfera napravljena jedna potpuno amaterska, netransparentna i blago rečeno vrlo čudna.
I dok je u ranijem postupku postojala potpora i hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, danas ni toga nema, sudeći prema stavu Dragana Čovića.
Nikakve nove aktivnosti kad su u pitanju agenti iz Bosne i Hercegovine i kad je u pitanju, ne znam, odnos prema ratu 92. 91. 95. godine i kad je u pitanju ponovo revizija tužbe ili kako to ko misli nazvati, ja mislim da nas to potpuno vratilo i da bi nastao potpuni kolaps funkcioniranja vlasti u Bosni i Hercegovini.
Za pripremu je trebalo vrijeme, ali i posvećenost mnogo duže od one kakva je zavladala nekoliko mjeseci pred istek mogućnosti za žalbu, ukazao je na to i bivši tužilac Haškog tribunala Jeffrey Nice.
Ako ne pokušate, svakako nećete uspjeti, a ako pokušate, možda ćete i uspjeti. A čak i ako ne uspijete, ostavit će trajno zabilježen pogled Bosne i Hercegovine na presudu i na genocid. Da se prije 5 godina poslušao moj savjet i da se ustanovila odgovarajuća grupa eksperata, onda je taj cilj mogao biti i postignut.
Nespremnost prije 10 godina rezultirala je presudom kakva je donesena. Da bi se pripremila revizija, trebalo je raditi još ozbiljnije. Ovako, kaže urednica Balkanske istraživačke mreže Erna Mačkić, samo se usložnjavaju odnosi.
Mislim da bi se samo podigle tenzije i da BiH ne bi ništa puno postigla sa tom revizijom tužbe, s obzirom da je pravni tim imao, znači koji je zastupao Bosnu i Hercegovinu, imao jako puno stvari na raspolaganju i u prvom procesu.
Pitanje je šta se sada može postići jer je izgubljeno mnogo vremena, kaže Fadila Memišević iz Fondacije Pravda za Bosnu i Hercegovinu, koja bi trebalo da financira reviziju.
Koliko ja znam, jer vodim i Fondaciju Pravde za Bosnu i Hercegovinu, formirani su neki timovi ovdje, ali ko je u tim timovima, moram iskreno da kažem, ne znam. Međutim, potrebno je uložiti zahtjev, iako tajming je vrlo, vrlo loš. Sadašnja konstelacija snaga je takva da je Srbija postala miljenica Europe. I ja isto tako sumnjam da će sada sud biti naklonjen nama, kratko je vrijeme, koji su dokazi prikupljeni, ali u svakom slučaju dobro je da se podnese zahtjev.
Podsjetimo, sud je utvrdio da je Srbija povrijedila konvenciju o genocidu tako što nije izvršila svoju obavezu da spriječi genocid. U proces, savjetuju stručnjaci, trebalo je ići spremniji, iako sudeći prema do sada viđenom, u njega se ide da se ispuni forma. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Populizam je u Europi i svijetu prepoznat kao ozbiljan problem, a u Hrvatskoj ima posebnu varijantu u stranci Živi zid, čiji zastupnici vrlo vješto koriste Sabor, društvene mreže i medije kao platformu za slanje svojih poruka, a najnovija je ideja agitiranje po školama naišla je na opštu osudu, pripremio Enizević.
Pred 10 dana saborska straža morala iz saborske dvorane iznijeti zastupnike Živog zida Ivana Vilivora Sinčića i Ivana Pernara. Oni i njihovi kolege na svaki mogući način zloupotrebljavaju saborski poslovnik i govore predugo i o svemu i svačemu. Obično dobro uočavaju probleme, a redovito za njih ne nude rješenja. Svaku akciju snimaju i ona sponzorirano završava na društvenim mrežama. Međutim, kap koja je prelila čašu bilo je Pernarovo upadanje bez najave u više srednjih škola, uloženje u razrede i prekidanje nastava, potom i politički govori maloljetnicima, a sve to bez dogovora i dopuštenja ravnatelja ili učiteljskog vijeća tih škola. Ravnateljica Zagrebačke hotelijersko-ugostiteljske škole Marija Rašan Križanac.
Ignorirao je portu škole, nije se zaustavio, samovoljno ušao u razred, što je nedopustivo u vrijeme nastave. Također je uvrijedio kolegicu koja je reagirala i zamolila ga da napusti nastavu.
Odmah je reagirala i pravobraniteljica za djecu Ivana Milas Klarić.
Nitko, pa ni saborski zastupnik, nema pravo zapravo pozivati djecu na bojkot nastave i pozivati ih na to da odustanu od svog jednog temeljnih prava, to je pravo na obrazovanje. A ponajmanje, dakle, saborski zastupnik, ali ni nitko drugi, nema pravo na nedopušteno fotografiranje bez pristanka i nema pravo na objavljivanje fotografija na svom Facebook profilu. Nedvosmisleno je riječ o kršenju prava djeteta na privatnost.
Tri su škole prijavile Pernara. Zagrebačka policija istražuje slučaj i po okončanju izvida proslijedit će ga državnom odvjetništvu na dalje postupanje. Populizam kojeg je Pernar u Hrvatskoj najeksponiraniji slučaj je globalni problem, ali na njega su utjecale i konkretne hrvatske prilike, kaže za naš program politički analitičar Jaroslav Pecnik.
Gospodin Pernar je zapravo samo rezultat te jedne dugotrajne krize 25 godina, krize ne samo političke, nego moralne, etičke, društvene, socijalne, drugim rječima, svega onoga na čemu se ova država zasniva, a to je u velikoj mjeri ideologizirana laž, velike razlike između bivše i ove države nema, i to Pernar zapravo krajno koristi.
Pecnik kaže kako Pernar i nije neki kapacitet, ali da će nakon njega doći pametniji demagozi, iako im se nestane na kraj da će društvo završiti u nekom Orwellovom scenariju. Pravobraniteljica Mila Sklarić kaže za naš program kako se njezina institucija već godinama bezuspješno bori za uvođenje građanskog odgoja u hrvatske srednje škole, koji bi se naravno bavio i temama populizma i političkih manipulacija, jer osim projekata entuzijasta, građanskog odgoja u hrvatskim srednjim školama nema.
Meni je to, moram reći, na neki način apsurdno, jer očekuje se da djeca do 18. godine ne dobiju ključnu informaciju u društvu u kojem žive, a onda nekako s 18. jednu godinu od njih očekujemo da budu punopravni, ravnopravni građani u društvu. To je dakako nemoguće. Bojim se svog zaključka, taj bi bio da se zapravo političke elite, bez obzira o kojima je riječ, libe uvođenja takvih sadržaja, jer izgleda da u ovoj zemlji, nažalost, možemo zaključiti da obrazovanje i misleći građani, da tako kažem, nisu prioritet.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U nastavku emisije između ostalog poslušajte. Već mjesecima više od 1000 izbjeglica i migranata sa Bliskog istoka žive u Beogradu pod otvorenim nebom.
Jako je hladno, nema dovoljno hrane. Uglavnom se noću pokrivam samo jednim čebetom.
Formirali smo grupu koja pravi peći na drva. Moji prijatelji upravo sada rade na tome kako bismo spriječili tolike količine dima u skladištu.
Sa kakvim se predrasudama susreću mladi, prepoznaju li govor mržnje i kako se bore protiv ksenofobije?
Često boravim u republikama koje su nekad bile jedna zemlja i onda se šokiram kada kažu, aha, pa, a saznaju, na primjer, da sam iz Crne Gore da studiram na Cetinju, kažu, a pa ti si potpuno drugačiji od onoga kakvi ste vi predstavljeni. Tu konkretno misle na Crnogorce.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Prije ovih priloga u nastavku emisije govorimo o razlozima za jučerašnji prekid sjednice povjereništva Stranke demokratske akcije za Srebrenicu. Tada je na samom početku na sastanak upala grupa građana koja je nakon žučne rasprave istjerala predsjednika povjereništva koji je inače zamjenik predsjednika SDA. U incidentu su povrijeđene dvije, a uhapšena jedna osoba. Kako podsjeća u prilogu Mirna Sadiković, predsjedništvo Stranke demokratske akcije uvelo je povjereništvo za Srebrenicu zbog frakcijskih sukoba u lokalnoj organizaciji pojačanih nakon poraza na opštinskim izborima u oktobru prošle godine.
Incident na prvoj sjednici povjereništva SDA Srebrenica pokazao je raskol u opštinskom odboru ove stranke koji je počeo nakon loših izbornih rezultata na prošlim lokalnim izborima. 20 ljudi fizički je izguralo Sadika Ahmetovića i Adila Osmanovića, visokopozicionirane stranačke dužnosnike poslane da smire višemjesečne tenzije, no nezadovoljstvo je kulminiralo. Ahmetović kaže da ga je to podsjetilo na jednu ratnu situaciju kada je pokušaj održavanja stranačkog sastanka prekinut suzavcem. On je za N1 kazao da je jedan čovjek bio prisutan u oba događaja, Hamdija Fejzić, koji je nakon nesuglasica unutar opštinskog SDA prije 15 dana smijenjen sa funkcije predsjednika opštinskog odbora. Ahmetović je nakon incidenta pozvao više stranačke organe da riješe situaciju u Srebrenici.
Sila mišići i način na koji je vođena stranka u Srebrenici nije dostojan demokratskoj političkoj stranci. Stoga rukovodstvo stranke mora zauzeti stav i raščistiti ko je važan i potreban i ko može napraviti umirujuću jednu situaciju i jedno bolje stanje u Srebrenica koje je ovdje zbog svoje lične pozicije koju je treban štititi na ovako jedan brutalan način. To je nešto što ne treba ni Stranci demokratske akcije, pogotovo što ne treba Bošnjacima u Srebrenici. Očekujem dakle da rukovodstvo stranke i predsjednik stranke daju dakle jasan otklon naspram onih koji su doveli do ovog stanja u Srebrenici.
Hamdija Fejzić uputio je kritike na račun rukovodstva SDA tvrdeći da su glavni krivci što je Srebrenica na lokalnim izborima izgubljena.
Oni koji su donosili ovakve odluke nek razmisle o budućnosti stranke. Donose odluke na osnovu lažnih informacija, dezinformacija, a na terenu nije takvo stanje. A onda se zapitaju kako će riješiti.
Alija Tabaković, novoizabrani odbornik u Skupštini opštine Srebrenica, smatra da je povjereništvo imalo namjeru smanjiti tenzije među članovima ove stranke, te da je razgovor bio jedina ispravna opcija.
Jedina realna i očekivana odluka da zbog svih problema u Srebrenici koji se desili posebno u postizbornom periodu, da se presječe ove trzavice unutar nas.
No Fejzić je uputio i kritike na račun Tabakovića.
Da je predsjednik Mešla Islamske zajednice predsjednik Međlisa i da vodi računa o svim građanima, a ne da vrši podjele i spletkarenje ljudi ovdje. Međlis treba da bude očišćen od politike.
Ahmetović je ocijenio za televiziju N1 da je cijela situacija direktno kršenje i nepoštivanje odluka predsjedništva SDA. Podsjećamo, predsjedništvo SDA je prije 9 dana Opštinski odbor Srebrenice zamijenilo povjereništvom. Na čelu povjereništva imenovan je Adil Osmanović. Nakon jučerašnjeg incidenta članovi povjereništva očekuju dalje upute iz vrha stranke. Za Radio Slobodna Evropa, Mirna Sadiković.
Već mjesecima više od 1000 izbjeglica i migranata sa Bliskog istoka živi u Beogradu pod otvorenim nebom. Dio njih odbija smještaj strahujući od prisilnih deportacija, dok su pojedini koji su pokušavali da pronađu smještaj, kako kažu, odbijani zbog navodnog nedostatka slobodnih mjesta. Osim humanitaraca, pomoć im na terenu pružaju i građani. Mila Nešić ima detalje.
Beogradskih -4 kod autobuske stanice Haustora, koji su privremeni dom za oko 1000 izbjeglica i migranata, svakodnevno se snalaze u preživljavanju na oštri zimi. Jutra liče jedno na drugo, nakon noćnog smrzavanja, jer gotovo svi se više nadime dima nego što se ugreju, slijedi jutarnja toaleta. Vodom sa creva, od koje uvjerili smo se, momentalno trnu prsti i obrazi. Svoj red strpljivo čeka 17-godišnji Rashid iz Afganistana. Već 6 mjeseci živi u napuštenom skladištu iz autobuske stanice.
Jako je hladno, nema dovoljno hrane. Uglavnom se noću pokrivam samo jednim ćebetom. Mnogi od nas ne žele da idu u prihvatne centre, kampove, jer su čuli da su zatvorenog tipa.
Kaže nam Rashid, misleći na obrenovački prihvatni centar u kome prema tvrdnjama nadležnih ima još oko 200 mesta. Ovim ljudima jednom dnevno obroke dostavljaju humanitarne organizacije koje se nisu povinule prepovjedici zvaničnika da ne pomažu izbjeglice i migrante koji borave na otvorenom. Međutim, mimo očekivanja, na domak napuštenih skladišta pristiglo je jedno vozilo bez vidljivih oznaka. Iz njega su izašli muškarac i žena deleći kese sa namirnicama.
Jednostavno sam vidjela, ja imam kuću u Švicarskoj, imam hranu, ovdje nema ništa. Svako od nas ima srce, svako od nas je prošlo nešto ružno, svako od nas može nešto uraditi, šta god.
Kaže Nevija Lezović, koja se spontano s prijateljima iz Švajcarske, zemlje u koju se preselila kao djevojčica pre sukoba u bivšoj Jugoslaviji, odlučila da sakupi i dostavi pomoć onima kojima je najpotrebnija.
To smo sve u 4 dana organizovali, došli smo ovdje. Preko Facebooka pozvali prijatelje, pa prijatelji prijatelj, pa prijatelj prijatelj, tako smo nakupili oko 6000 eura. Kad pomažeš nekome, na kraju ti dobivaš, razumiješ?
Šta dobijete?
Pa dobiješ da se bolje osjećaš, ipak, da nekome možeš pomoći, da nekome možeš promijeniti, bar dan, ne život, zato što ne možeš život nikome promijeniti, ali dan, eto, par sati.
Kaže Nevija, koja je u prihvatni centar u Krnjači odnela obuću i pelene za bebe, dok je ovdje kod Haustora podelila pakete sa hranom koji su ubrzo razgrabljeni. Njen gest, međutim, nije bio usamljen, na što je ukazao zvuk koji je zaparao tišinu posle našeg razgovora. Proizvodila ga je motorna testera u rukama čovjeka koji je pilao stare željezničke pragove.
Formirali smo grupu koja pravi peći na drva.
Moji prijatelji upravo sada rade na tome kako bismo spriječili tolike količine dima u skladištu. To su veoma jednostavne peći.
Kaže nam Dylan Longman iz nevladine organizacije Soul Welder, koja je na sličan način pomagala izbjeglicama na njihovoj ruti. Prema podacima nadležnih, u Srbiji trenutno boravi oko 7000 izbjeglica i migranata sa Bliskog istoka. Smešteni kapaciteti iznose oko 6000 mesta, dok svi preostali borave pod otvorenim nebom. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Mila Nešić.
Sa kakvim se predrasudama susreću mladi? Prepoznaju li govor mržnje i kako se bore protiv ksenofobije? Ta pitanja postavljaju mladi aktivisti promovišući film Balkan bez mržnje, koji se ovih dana prikazuje u Crnoj Gori, ali i još 6 zemalja u regiji, informiše Jasna Vukićević.
Mladi dramaturg Miloš Boreta susreće se s predrasudama u zemljama koje su ne tako davno živjele zajedno.
Često boravim u republikama koje su nekad bile jedna zemlja i onda se šokiram kada kažu, aha, pa, a saznaju na primjer da sam iz Crne Gore da studiram na Cetinju, kažu, a pa ti si potpuno drugačiji od onoga kakvi ste vi predstavljeni. Tu konkretno misle na Crnogorce prije svega.
Neznanje je jedan od korijena ksenofobije na koju naši sagovornici traže odgovor promovišući film Balkan bez mržnje, koji se ovih dana prikazuju u Crnoj Gori, ali istovremeno i u još 6 zemalja država regiona, čijih je 30 aktivista učestvovalo u njegovom nastajanju. Ivana Srećković objašnjava da njime žele da podstaknu kritičko razmišljanje među mladima u traženju odgovora na ksenofobiju.
Mi smo stavili da je glavni problem ksenofobija. Ksenofobija je mržnja protiv svega što je različito od vas. Dakle, pokušali smo da prikažemo ksenovirus koji se širi svijetom.
I kako mladi odgovaraju na to pitanje? Kako se širi taj virus?
Pa, ono što sam ja do sada zaključila iz kontakta sa njima, širi prosto komunikacijom. Kada dođete u kontakt sa mržnjom, vi postajete zaraženi.
Kako se izliječiti od te zaraženosti? Aktivizmom, odgovara Anđela Đurašković.
Mi smo htjeli da pokažemo da je aktivizam najbolje rješenje i da je suočavanje sa problemima jedino adekvatno rješenje, jedini adekvatan način za izboriti se sa problemom, kako govora mržnje, tako i manifestacija mržnje i uopšte nasilja i konflikta u svim njegovim oblicima.
No, aktivizma je u Crnoj Gori nedovoljno, smatra Anđela, jer mladi poput svojih roditelja često zatvaraju oči pred problemom i bježe od konfliktnih situacija. Dovoljno je, dodaje, posjetiti neke od najpopularnijih sajtova pa se uvjeriti da internet buja govorom mržnje, najčešće bez ikakve odgovornosti za ono koji je širi. Ima utisak, kaže, da se društvo naviklo da prihvata nasilje kao normalnu pojavu.
Negdje smo izgubili tu nit koju možemo prepoznati kao granicu između slobode govora i slobode izražavanja mišljenja sa jedne strane i govora mržnje sa druge strane. Tako da mislim da su se ljudi negdje uljuljkali u to kao fenomen koji je sasvim prirodan i ide ruku pod ruku sa internetom, sa svom slobodom koju on nudi. Ali upravo ove radionice smatram da su dobre, pogotovo za najmlađe, jer ih podučavaju, kažu stani, ipak ne treba ovo da doživljavaš kao nešto prirodno, ovo ipak nešto što treba da te brine, s čim treba da se nosiš i s čim treba da se boriš.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I pred kraj emisije slijedi podsjećanje na vijesti dana.
U Kanadi teroristički napad na džamiju, ubijeno 6 ljudi, 8 ranjeno. U Sjedinjenim Državama protesti, Angela Merkel oštro kritikovala Trumpa zbog targetiranja muslimana na osnovu vjere. Britanci sakupili 1 000 000 potpisa kojim se traži povlačenje poziva Trumpu da posjeti Veliku Britaniju. Višnjačimović, državljanka BH i Srbije, optužena za ubistvo 37 Bošnjaka u Vlasenici 92. Predsjednici i premijeri Kosova i Srbije sastaju se u Briselu 1. februara.
Bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Sve naše sadržaje možete vidjeti na stranici slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Biljana Jovićević, Svjetlana Petrović i Dženana Karabegović.